Jag tänkte på den andakten vi hörde att begynna med här om nattvarden och det här att føle sig värdig till att gå till nattvard, inte sant? De som blir sittende och inte tör att gå för de føler sig inte värdig, det är så, det är så motsatt av det jag talar om egentligen. Luther han säger något sånt som att när han føler sig allra mest uvärdig och trevelsinne är i färd med att inta han, då går han till nattvardssidan. Ja, det är något med det. Det är ett måltid som är kallt in. Du är kallt in till Herrens nåde. Och nadvaren är ju inte något annat än en AF-ordet i en annan form. Ordet som kommer till oss i synlig form. Så jag vet inte om du känner dig värdig till att sitta här och höra evangeliet ikväll. Det är faktiskt det jag talar om. Så kom, säger Herren, en värld som sliter med sina synder och och føler seg uverdig, for hvis vi ser sant på oss selv, så føler vi oss uverdig, ikke sant? Det er det mennesket som ikke har del i lyset, ikke har del i sannheten, som ikke føler seg uverdig, han skal innføre en helig Gud. Men vi har vår verdighet i en annen, i Kristus, som ikke oss selv. Han har gjort oss verdig, han har renset oss fra synd, og gjort oss ellige for Gud. Så av den vanhelighet og urenhet og synd du måtte finne i ditt eget hjerte, det er du og jeg som ser det, det ser ikke Herren. Han renset deres hjerte ved troen, står det. Hedningenes hjerter altså. Så det er slik en menneske blir ren for Gud, for det kan skremme noen hver dette her, vet du, når det står at vi er bare de rene av hjertet som skal se Gud. Og skal du da se på noe annet enn Jesus Kristus og det som har skjedd ved ham, så vil du straks føle deg satt utenfor, ikke sant? Det rene hjertet, det er det som er renset ved troen på Jesus Kristus. Det er godt. Vi hørte også her, lest til å begynne med. Veldig fint. Det er ikke menneskegjerninger som gir oss avgang til himmel og salighet, men det er gjerninger som Gud har gjort I sin nåde. Tenk at vi skal bare samle om det. Og så er vi i stand til å lage så utrolig mye ut av dette her. Det ser vi jo både i vårt eget hjerte og utover verden. Hva man er i stand til å gjøre ut av dette enkle budskapet. For det er enkelt. Men det er som en gammel en skrev i en andagsbok at det er for enkelt. Det er det som er problemet vårt. Vi vil liksom ha litt mer kjøtt på det. Så lager vi til noe eget. Men videre da, jeg skal lese en tekst ifra Apostelgjerningene 17, fra vers 22 der. Det er en sånn tekst, sånn kirkeårets tekst. Jeg husker ikke hvilken av disse helligdagene i året den tekst for, her jeg står nå, men den har overskriften «Han gir liv og ånde til alle». Og det er en kjent tekst der Paulus når han kommer til Aten, vet du, var i Opagos og møter disse atenerne som sitter her og filosoferer og prøver å finne fram til noe svar, ikke sant? Og da skal vi lese fra vers 22 i Jesu navn. Så sto da Paulus frem midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den her, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Bare det verset der er verdt å tenke over når vi ser på kristenheten. Han behøver ikke oss, det er vi som behøver ham. Vi kan ofte høre det sagt at Gud er avhengig av oss langt ifra det er om vi ikke følger ordet. Gud kan oppreise Abraham barn av disse steiner, sier døperen hans. Så vi må aldri tenke at Gud er avhengig av oss, men han bruker oss i sin nåde. Det er nåde å få lov til å tjene Gud. Og være et redskap i hans hånd. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke langt borte fra den eneste av oss. For i ham det vi lever og rører oss og til, som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi også hans slekt. Da vi nå altså Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen i gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, vi vil høre deg tale om dette igjen. Paulus gikk så fra dem. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var ditt eget ord, og vi ber helge oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. La din Hellige Ånd få lov til å levendegjøre noe av dette for våre hjerter. Det det vi trenger i dag, kanskje fremfor noen gang før. Visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Amen. Jesus han taler om dette og forstår med hjertet og omvender seg. Dette ikke bare en sånn kunnskap et menneske tilegner seg, og nå vet vi jo det, så da liksom alt greit. Nei, det er rett og slett dette å ha liv i Guds sønn. Livet i Guds sønn. At ordet får tak i oss på en slik måte, at han forførte oss inn i dette her, at vi som vi hørte, eter hans legeme og drikker hans blod. Jeg er blitt avhengig av Jesus i alle ting. Her beskriver også Paulus for atenere den lite hyggelige situasjonen som vi mennesker befinner oss i forhold til Gud. Det noe som framfor alt åpenbares i det vi skal til å søke Gud. Det altså da dette her kommer fram i lyset. Denne søken har da utspring fra dette i oss som kalles religiøsitet. Religiøsitet en forferdelig snare for oss mennesker. For vi tror at det det samme som kristendom, utgangspunktet. Og du ser mye av dette her i dag som du finner rundt omkring i forsamlingene av forskjellige slag. Så går det på følelser og hva du kjenner og hva du opplever og hva som rører seg i deg og så videre. Hvordan du har det i ditt hjerte liksom. Det religiøsiteten, vet du. Ja. Det var noe da disse atenere hadde en stor porsjon av dette. Som Paulus også peker på her i teksten, så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. Det var det. Religiøsiteten, altså det denne lengselen i deg etter Gud, etter sjelens fulle tilfredsstillelse altså. Å stilles av dette suget liksom i mennesket, dette tomrommet som oppleves i mennesket, at det kunne bli fylt på en eller annen måte altså. Og Satans alternativ blant mange andre i dag, og dette er med 70 eller flere kanaler på TV du kan sitte og klikke omkring på, vet du. Og prøve å bli tilfreds. Og det kan være mange ting, det kan være opphøyde ting også, som i seg selv er fine ting. Kunst og musikk og alt mulig, som vi kan glede oss over og takke Gud for. Men altså, det kan ikke tilfredsstille det egentlige behov i mennesket. Det helt umulig. Vi kan ikke det. Det vil alltid søke, alltid tørste, alltid lengte etter noe mer av det samme, og til mer, det blir bare mer tørst og mer drikker av det også. Men alt det som verden og Satan stiller opp med denne sammenheng, det altså rett og slett juks og bedrag i forhold til det som sant og ekte av Gud. Det kan ikke tilfredsstille denne lengsel eller tørst, som Guds ord kaller det da. Og de mennesker som dette her begynner å gå opp for dem, at disse ting i denne verden, det kan ikke tilfredsstille dem. Det kan ikke dekke behovet. De begynner da gjerne å søke Gud, som det heter. Og det helst det vi forbinder med religiøsitet, altså. Å forsøke å tilfredsstille det religiøse behovet. Og da blir vår sanne tilstand virkelig åpenbart. Og Paulus han inne på det her. I samtalen med disse hedningene i Aten. Dette, altså, det viser at det var som sagt I det foregående vers 26. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Altså dette tomrom I oss, det Guds gudvillet, altså. Det skal være for at mennesket skal søke Gud. Vi ikke blir tilfreds, altså, uten ham. Han ikke langt borte fra oss når vi lever og rører oss og er til I ham, sier Paulus her. Men hvordan går det når vi skal til å finne ham som han som så nær? Hva skjer da? Jo, vi ender opp med bilder som står her, formet av menneskelig kunst og tanker, av gull, sølv eller stein. Vi altså ender opp med å lage oss vår egen Gud, med andre ord, altså. Og så blir det da Gud med våre egne trekk. Ja, vi kjenner jo til en mengde forskjellige religioner I denne verden, og vi har ikke vanskelig for å forstå dem ut fra vår egen tanke og følelse, helt til vi kommer til kristendommen. Og da tenker jeg altså ikke på denne alminnelige kristendom som gjort om til religion, nemlig, og som mennesker forstår seg så yndelig godt på, men det sanne, altså, dette som av Gud, det som skjult for vårt hjerte, det som ikke oppkommer I noe menneskes hjerte, det som Gud åpenbarer I sjelen. Så galt som vi ser I alle disse religionene, går det fordi vi ikke I stand til å finne ut ifra noe I oss selv. Det finnes altså ikke noe I min sjel, I mitt hjerte, I min tanke og forstand, som kan finne fram til Gud, altså ut ifra det som bor der. Kan ikke finne ham. Famler I mørket, lager seg sitt eget. Vi altså åndelig blinde, åndelig sett, så ser vi altså ikke han for oss, som det heter. Og det lys vi følger, det det som med et gammelt ord heter irrlys, det vil altså si falske lys, uekte lys, som fører oss på avveier. Og vi kan bli meget religiøse, gudfryktige og alvorlige, men det ikke det samme som å være frelst. Religiøsitet, altså, det ikke det samme som kristendom, så det jo spørsmål da, når jeg meg der her I kveld, hva lever du I? Jesus pekte på noe alvorlig da han en gang sa, når selve lyset I deg mørke, hvor dypt blir da mørke? Og det sa han til de mest religiøse mennesker, altså Israel, det var fariserne og de skriftlærde, det høye råd og disse her, altså, som var folkets veiledere. Det disse han taler til ham. Se til at ikke lys I deg mørke. Hvor dypt og stort blir det ikke mørke? Det altså en mulighet for det at det I oss som vi holder for lys I virkeligheten mørke. Vi leser I Matteus 7 om noen som skal møte fram for Herren på den siste dag. Jeg tror at I vår tid så dette noe som vi virkelig burde legge oss på hjertet, altså. Du som har tenkt deg til himmelen. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, nå skal du høre meg spesielt folk her, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn? Drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn. Det hadde disse menneskene gjort, blant sammen. Jesus sier ikke at de ikke hadde gjort det, men da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. De kjente ikke Herren, og Herren kjente ikke dem, som sine altså. Han kjente dem som noen som for vill og førte vill, og brukte hans navn til å gjøre det. Sånn ble altså bedraget opprettholdt blant disse menneskene, at hans navn ble brukt. Men altså ikke til å føre inn til selve frelsen, men å holde mennesket gående I en sånn åndelighet som ikke førte frem. Det I dem som de holdt for å være lys, det var selve Jesu navn, tenk på det. Som de jo også brukte til å utføre disse gjerningene ved, Men det var altså i virkeligheten mørke det de vandret i et sånt irrlys som førte på avveier. Deres hjerteforhold til dette navnet var altså galt. De hadde aldri virkelig hatt bruk for Jesus. Jeg vet han Per Nordsletten som har skrevet masse fine sanger i sangboka som reiste som en vekkelsespredikant i Norge for mange år siden nå. Han hadde et syn, sier han, at det var brutt ut pest på lasarettet. Altså, det var det de gamle lutheranere kalte menigheten. De kalte det for sykehus og hospital og lasarettet. Og Herren gikk omkring og pleide de syke. Ja, flott bilde. Hva bestod så denne pesten i? Alt, det la seg som et hvitt lag overalt, som alt døde ut. Altså, hele lasarettet døde. Hva bestod pesten i? Det var ingen som var syke. Så kan vi tenke på vår tid. Det de syke som trenger til lege. Det de syke som søker Jesus. Det de som har ondt, som søker den sanne Jesus Kristus. Det de lidende, som søker han. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er sånt ord som springer ut av slikt hjerte, altså, som må ha Jesus, frelseren. Han som kan gå i forbønn for meg. Han som jeg kan leve ved, bli frelst ved. Og ikke bare sånn navn jeg kan gjøre saker og ting i, og så sørge for at det alt går vel her i verden. Deres hjerteforhold til dette navnet var også galt. For dem så var det bare i grunn av sånn magisk ord, altså, og ikke noe mer. Så sto da Paulus frem midt på Areopagos og sa, atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Det høres så ut med det samme som om Paulus gir dem en viss anerkjennelse og ros, for at de var så religiøse. Og det gjør dem nok også mer åpne for hva han har å si til å begynne med. Det er litt viktig hvordan vi møter folk, vet du. Hvis du møter dem på en gal måte, så vil de ikke høre på noe av det du sier. Så det kan være bra. Men hvordan Paulus egentlig så på dem, det kommer fram tidligere i teksten. Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd, da han så at byen var full av avgudsbilder. Sånn hadde Paulus det inni seg. Han så bare mørke, mennesker som famlet i blinde. Derfor så var det så mange forskjellige retninger, kan du si. Hva vil han ha sett om han kom hit nå? Kan det være et spørsmål? Vi vet hva han vil ha sett om han så på Norges land og folk i det store og det hele i dag. Det kan vel ikke være noen tvil om. Men hva vil han sett her hos oss? Denne engelske predikanten Spurgeon ble jo lest veldig mye før, i hvert fall også i Norge. Han taler om altså dommen som kommer, så sier han at dommen, så står det jo at dommen begynner med Guds hus. Og sier han, du ville kanskje tenke at han gikk rundt på nattklubben i London og tok tak i de som holder til der. Men han begynte der, nei. Han begynner hos oss. Sitt hus. Hva sier så du om Gud? En ting som er ganske påfallende i all villfarelse, det er jo at man ender opp med en Gud som krever tilbedelse og tjeneste. Hvor utbredt dette er også i kristen sammenheng, det overlater jeg til deg selv å dømme om, men stans noe litt for det. Det er et kjennetegn på det. Man har liksom ikke hørt Jesu ord at han var kommet for å gi oss hvile. Nei, han var kommet for å gi oss alle slags utfordringer, oppgaver og så videre. Kan du få inntrykk av, når du hører mye av forkynnelsen og ser hva som foregår. Altså dette kravet om tilbedelse og tjeneste, det er altså i sin grunn at det er djevelen selv som ligger skjult i dette. Altså. Han vil nettopp ha menneskets tilbedelse, fordi han vil være Gud. Nå skal jeg si noe som kanskje sjokkerer deg, jeg vet ikke. Men Gud vil ikke ha dette. Han er ikke interessert i min og din tjeneste, han. At vi setter vårt inn, liksom. Ikke på ingen måte. Han vil ikke ha noen tvangstilbedelse eller noen tvangstjeneste av oss, men han vet at den dagen mennesket får åpne sine øyne for hvem han i virkeligheten er, slik at de kjenner ham, da vil tilbedelsen og viljen til tjeneste strømme ut av et takknemlig hjerte. Det er altså Guds ånd som begynner å virke i det mennesket. Du ser på dette fjellet hvor Jesus ble åpenbart, ikke sant? Hvor han skinte som lyset for dem. Moses og Elias var der og talte med ham. Så kommer Peter, vet du. Godt at vi er her, Herre. Vi skal bygge en hytte for dere. Så taler Herren, Faderen, direkte fra himmelen. Så sier han, dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Hør ham. Bort med deg, Peter. Jeg har ikke bruk for det. Hør ham, så vil du komme til å bli en sann menneskefisker. For da vil Guds ånd virke gjennom deg. Ved ordet, du får høre ham. Det er noe helt annet enn din og min innsats, at vi bestemmer oss for å tjene Gud og alt det der. Det sto jo her, heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Det er altså han som får tjene dine medmennesker gjennom deg, så sant du lever med ham i denne erkjennelse også. At du er den eneste Herre som kan gjøre noe fra det til. Ikke jeg. Vær det senest på denne foreningen jeg var i formiddag. Jeg og en som leste om døperen Johannes, har sett hva som står om ham. Han var ikke lyset. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det kunne være noe å si til mange store predikanter i det i dag, det. Så folk nærmest tilber, og du verden og store de er. Det er ingen av dem som er lyset. I beste fall vitner de om lyset. Det er Jesus som er lyset. Det er han vi trenger, både du og jeg. For vi er hjelpeløst fortapt i oss selv. Det er jo sannheten. Så må vi ha alt i ham. Hvis det er sant at det ikke er mer enn rett at mennesket tilber å tjene Gud, og det er det også nettopp hva loven sier, Herren din Gud, alene skal du tilbe. Da kommer lovens krav inn. Men Gud vil ikke ha det på den måten, altså. Tror du ikke den allmektige Gud kunne få deg både til å tilbe og tjene, om han ville det, tross alt hva du selv ville? Han kunne tvinga deg til hva han ville, ikke sant? Om Gud ville det. Det går ikke an for en menneske å møte noe mer skremmende enn en allmektig Gud, sier Moses. Men det ville ha blitt en trelletjeneste, altså, og ikke av hjertet. Den skjønneste blant menneskenes barn talte de gamle om når de skulle beskrive Jesus, så det er ikke vanskelig for den som har lært ham å kjenne og stemme i på det, ikke sant? Denne salige frelser, Jesus, min frelser og forsoner, han som tar min plass på korset, drevet av en kjærlighet som jeg bare aner noe lite av, altså. Og hvem er han? Jo, han er nettopp den Gud som jeg i min åndelige blindhet ikke kunne finne og forstå. Han var altså kommet ned til denne verden og åpenbarte seg i mennesket Jesus Kristus, og gikk i døden for en synder som meg. Sparte ikke på noe. Han fant meg, som ikke kunne finne ham. Hør hva Paulus sier om han, heller ikke lar, som vi nettopp leste, heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som han trengte til noe, for han selv som gir alle liv og ånd og alle ting. For det er han selv som gir, altså han er giveren med stor G. Og Jesus sier også dette her, vet du, menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Da Peter ikke ville la Jesus vaske sine føtter, så sier han, da har du ingen del med meg, hvis ikke jeg får tjene deg. Og da sier Peter, vet, både hendene og hodet, og han var en sånn en Peter. Ja. Hvis ikke Herren får tjene deg, så får ikke du tjene ham. Han må alltid være først. Og så er altså tjenesten i Guds rike, det er i virkeligheten en hvile. den tro at Herren, han kommer til å bruke deg akkurat som han har tenkt, når du bare får være i hans ånd. Hør bare hvordan Jesus selv utlegger dette, som jeg nettopp leste, at han ikke er kommet for å, selv, for å bli tjent av deg, men for selv å gi seg som en løsepenge for deg også, kjøpe deg ut. Gi sitt liv, tenk det, for en som meg også. Kanskje i begynnelsen jeg ble en kristen, at jeg kunne fatte litt av det, synes jeg. At han ville det, men altså, lenge jeg har levd som en kristen, det mer forunderlig blir jo det at Jesus var villig til å både gi seg selv for meg og holde ut med meg i alle disse årene. Og den samme i denne stund? Like full av nåde, nå som første gang. Jeg vet ikke om du forstår det. Han er giveren med stor G. Han sparer ikke engang sitt liv for din skyld. Da kan jeg spørre, får du ikke da lyst til å tilbe og tjene ham? Det en helt annen tjeneste. Det brudgommens sang, synger en sang. Det brudgommens sang, båret frem av hans brud. Det han som virker det. Så snart dette livsalige lyset begynner å sive inn i hjertemørket, så begynner tunga å bevege seg takk og pris til ham. Da først tjener et menneske Gud i sannhet når det selv har tatt imot og vedblir å ta imot hans tjeneste. All denne tvangstjeneste som en, om jeg så føler at den andre siden av jorda er en livslang tjeneste på misjonsmarka, altså, den er ingenting verdt i denne sammenheng. Ingenting. Tvert imot, så er det kanskje denne tjenesten som har stengt deg ute, som ikke har sett dette lyset i evangeliet. Du har satset på noe annet. Nei, det forårsaker også det samme i enhver sann trone, denne trelletjenesten som vi ser hos Paulus i Aten. Han ble opprørt i sin ånd. Altså, et levende Guds barn vil liksom kveles av sorg og avsky i denne atmosfære av trelldom. For mange år siden bodde jeg hos en eldre kvinne borte på Vestlandet. Jeg var der og hadde møter som forteller om det, hvordan hun gikk og trelle og sleit som kristen, skulle være kristen. Og frykt for at det ikke holdt, og Gud var vred, og fikk det ikke til i år etter år. Jeg så var det predikant, og hadde hørt noe av, og så var han på andre siden av fjorden, hadde møter. Det var storm som jeg rodde over. Bærer det bristet, altså. Og den kvelden som var frelst, vet du hva hun sa? Siden kjenner jeg en indre harme hver gang jeg hører denne trelldomsforkynnelsen, sa han. Ser du det? Hun vet hvor det fører hen. Ja. Noen finner seg til rett i det, men de som har begynt å våkne, de finner seg ikke rett i det, vet du. Det er bare sannheten som kan frigjøre. Djevelen, han er en tusenkunstner, så han begynner først bare med sånn lite drøpp. Synes du ikke det rimelig at du, og så videre. Og så trekkes du mer og mer inn i dette nettet hans, fordi du begynner å resonere, det vil si at du vender tilbake til lys i deg selv. Når du begynner å resonere, din fornuft og forstand begynner å blande seg inn i dette her, i stedet for til ordets lys og hva det sier. Og snart så går du gjerne gråtende etter vognen hans med en lenke om halsen og tror at det er Jesus du har med å gjøre. Men satt ikke Jesus deg fri da? Var det ikke det han gjorde en dag han møtte deg? Da ble du vel fri? Var det ikke han som gav sitt liv for deg altså? Hvorfor skulle han gjøre det? Han som i sin avmakt kunne ha tvunget deg til hva han ville. Vet ordet frelst? Jeg leste om dette ordet, hva det stammer ifra. Det stammer ifra det gamle norske ordet som heter frjalst. Som betyr fri hals. Altså, det peker hen på trellen som ble satt fri eller kjøpt fri. Da ble lenka om halsen fjernet. Den som bandt ham til trelldommen, altså. Da var han fri. Jeg hadde en lenke om halsen. Den dagen de ble fri, kjøpt fri eller satt fri, så ble denne lenka fjernet. Ordet frelst. Du er fri. Kjøpt fri. Du kan ikke bli mer fri, vet du, enn du er i Kristus, Jesus. Det er hva Jesus har gjort for deg, og det er da vel ingen grunn til å sukke og gråte over det. Jeg gleder alltid, står det i Guds ord. Det sier apostelen. Det er over seg selv den troende finner grunn til å sukke og klage og gråte. Men ikke når han får se på Jesus, ikke sant? Ja, da finner han all mulig grunn til det motsatte. Ikke minst over dette kan føle seg så nedbrutt av og til at han er så treg til å tro og ta imot det som Herren forkynner ham med sitt ord. Jeg tilgi meg Jesus altså for all denne trelldommen som jeg igjen og igjen kaster meg hodestups inn i så ofte i stedet for å ta imot og tro ditt ord om frihet, det du har kjøpt meg. I stedet for å fryde og glede meg i den skjønneste bland menneskenes barn, så går jeg og ser på meg selv så ofte. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Det er Gud som gir, og det er Gud som har gitt. Og det er det som er vår redning. Hør nå da, til slutt, du som tror at du har hørt, kanskje hør igjen. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Tenk om jeg kunne tro det fullt ut i kveld. Da skulle jeg bli glad, ikke sant? Hvordan ga han deg livet, det evige, gjorde at han ga sitt eget. Når det nå er gitt, hva skulle da kunne hindre deg? Gud har jo gitt det som skal bringe deg himmel og salighet. Det er ikke noe som er grunnet på deg. Det er noe Herren gjorde et par tusen år før vi kom til denne verden. Du er sent ute, hvis du vil legge noe til deg. Du kan fryde og glede deg nå, i denne stunden. For det er skjedd. Jesu blod roper frelse over himmel og jord, helt inn i faderhjertet. Han, altså den evige og mektige Gud, har tatt imot dette offer som sønnen brakte. Og det er det som er synd av folk, at de ikke tror det. Det er synd at du har hortanker, at du har lyst til at du har begjæringer. Og hvis det er synd alt sammen, men selve synd er dette at du ikke tror på Jesus. Det er det som er synd da. Kanskje har jeg en synd å bekjenne her i kveld. Hvor lite jeg egentlig tror på ham. Og håper i stedet på denne synderen som står her, at han skal kunne få til noe. Det er også nettopp fra dette hjertet denne frelse springer ut. Altså dette faderhjertet som tok imot sønnens offer i vårt sted, som tenkte ut denne frelse for meg og deg. Kan det da bli fastere og tryggere enn noe som Gud selv har gjort? Hvor kan det, vet du? Denne for oss ukjente Gud, han har selv åpenbart seg også her og nå, i Jesus Kristus. Mange av de som sitter og venter på noe så spesielt som skal skje med dem. Så sant evangeliet ble forkynt her i kveld, så har Jesus åpenbart seg her i kveld. Du har sett ham. Han er ordet. Han er evangeliet. Han har åpenbart seg for det kvelden. Så er det takk og lov, ikke, noen, har ikke noen betydning hvordan du føler deg og ikke føler deg. Kjenner alt det der. Hør hva Herrens ord sier til deg. Jesus ga seg selv for dine synder. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for det. Takk for dette velsignet evangeliet. Og så ber vi deg også, Herre, at du måtte bare slå ned alle disse tanker som reiser seg i oss. Alt dette her som har som grunn i vår synd, som vi ikke er klar over. det tanker som reiser seg mot ditt evangelium. Midt I det at vi ofte tror at vi tjener deg. Og du gjør oss så hjelpeløse og små, at vi ikke ser noen annen utgang enn deg.